Liber. Oke, karena kemarin banyak yang menanyakan agama saya apa, maka saya akan buka podcast malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Dan ketemu lagi kita dalam Clan Rock Podcast.
Di billahi taufik wal hidayah.
Mas, iku akhir, Mas.
Oh iya, akhir.
Kayak nutup iku, Mas. Untuk malam ini spesial banget, kita bikin podcast di hari yang beda, yaitu di hari Minggu tepatnya. Pas setelah acara yang bertajuk Sekilas Intro. Dan podcast malam ini seperti biasa dibuka saya, Davian Tisna Perjaka. Lalu teman-teman
saya Kober,
Rian,
dan saya Adit.
Dan tidak lupa di sekitar kita juga ada bintang tamu yang datang jauh. Tamu bintang yang jauh dari... Ya apa lagi? Dari Malang atau Surabaya lagi, Mas?
Surabaya Malang.
Surabaya Malang gitu.
Iya, band-nya band Surabaya.
Band Surabaya.
Diperkuat oleh kubu Malang.
Yang bernama Mengkite. Ada Mas, siapa namanya?
Rianka.
Dan juga Mas.
Halo.
Dan juga tidak lupa di sini juga ada teman-teman lain yang menemani di podcast malam ini. Di sebelah kanan saya ada
Mbak.
Terus selanjutnya ada
Karen Berhenang.
Ferdi
Alik.
Dan di sebelah kiri saya ada
Abut
Bon.
Danai Rama.
Ada Danai Rama akhirnya. Oke. Seperti biasa, topik malam ini akan dibuka oleh Mas Riandi. Salah. Mas Adit. Silakan Mas Adit.
Terima kasih sebelumnya teman-teman WGT udah hadir. Dan saya mohon maaf ketika habis manggung, nge-kicks, habis promo masih capek gitu kan ya. Tapi kita culik ke sini, intinya kita ngobrol sing santai, sederhana. Capek, cuman
ini loh.
Gimana berusaha untuk apa ya, sama-sama saling belajar lah, intinya seperti itu. Karena kita sama-sama ada di industri musik secara lokal, mungkin yang mau kita di Surabaya, Malang, kemudian kami yang ada di Jember. Basic sih sebenarnya ini kan rangkaian tour ya.
Yeah.
Rangkaian tour. Kalau misalkan band sudah tour ini kan, apalagi yang ada di jalur indie kan, berarti semua prepare-nya, semua persiapan, baik itu secara mental, secara akomodasi perjalanan bla bla bla, itu memang ditanggung dan dikerjakan sendiri oleh bandnya. Ini cuman berdua ya.
Yeah.
Benar berdua. Yeah. Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat kalian berdua ini tiba-tiba wish, ayo tour, ayo wish, di tengah mungkin banyaknya halangan mungkin ya, atau mungkin banyaknya hal-hal penting gitu yang mungkin kadang-kadang yopi mungkin jadi sebuah penghalang mungkin ya. Tapi akhirnya Anda juga akhirnya ya wish melakukan, dan akhirnya memang malam hari ini Anda main di Jember.
Iya.
Itu sih sebenarnya.
Ini untuk dalam rangka menentang RUU permusikan.
Wih, siap.
Wow.
Enggak goyang-goyang.
Mau deh panggung enggak ono ngono-ngono ya, Mas.
Enggak. Betul sudah dibatalkan.
Gara-gara durasi itu mungkin tadi
ya. Ya coba buat apa ya? Ini di sini ada beberapa band yang mungkin agak sedikit banyak lah ya, mungkin di luar sana yang punya karya tapi mungkin sik ragu ngono lho. Kate tour iki iso enggak yo. Basic sih sebenarnya.
Kalau dari saya sebenarnya gampang, maksudnya bukan gampang ya, asal punya niat aja udah bisa gitu. Punya niat sama paling nggak punya link atau punya teman yang punya link. Soalnya saya kalau di Malang saya punya link, saya membantu band-band Malang untuk siapa yang mau tur itu saya bantu. Biasanya saya mesti ikut karena saya yang kenal sama mereka gitu. Asal punya niat pasti membuat persiapan. Itu aja sih, segampang menurut saya, segampang itu. Nggak tahu kalau menurut teman-teman yo kak ngono juga iku lak jarimu. Tapi menurut saya sih gitu, karena punya niat akhirnya ayo tur tahun depan, akhirnya kita arrange duit mungkin terus mental mungkin, itu aja sih. Lebih di situ
Mas Rian.
untuk tour sebenarnya mau kita itu udah beberapa kali tour, cuman
sudah ada experience berarti ya.
Iya ada, cuman masalahnya kan tour itu tidak sesuai ekspektasi.
Iya.
Karena pinginnya sebenarnya lebih banyak kota yang dikunjungi.
Disinggahi.
Tapi, nah, tapi selama ini karena mungkin ya dulu, jadi awalnya mau kita itu 4 orang, tapi mereka ini pada kerja semua, jadi ya itu terbentur jadwal pekerjaan, akhirnya ya tour itu cuma bisa 3 kota, 2 kota. Gitu.
Ambil waktu mereka
iya.
Bisa libur lah ya.
Jadi ya wes, cuman karena kemarin ada sebuah, kalau aku ngomongnya lebih ke keberuntungan sih, karena aku sebenarnya pengen tak pecat semua aja ini anak-anak ini.
SK.
Yo, tapi nggak mungkin kan gitu, karena itu teman sendiri dan aku juga, aku pun menganggap band itu sebagai keluarga juga, yeah. Jadi yo. Yo nggak iso koyo ngono, tapi yo akhirnya kemarin ternyata mereka pada keluar semua. Akhirnya tinggal aku sendiri. Yo wis aku pokoknya aku pengen bikin album, aku pengen tour. Nah tapi waktu itu aku bingung ki tour mbek sopo. Aku coba sendirian kan nggak mungkin pokok kalau pakai MIDI kan nggak enak, nggak seru, kurang ada. Sesuatu sing nendang gitu,
orang bernyawa.
Bernyawa. Akhirnya aku sebenarnya sempat kepikiran ngajak Mas Alu sudah. Cuman sebelum aku mengutarakan ke Mas Alu ini, Kak, coba kirimin ya,
materi.
Aku
dia ngobrol tentang itu akhirnya
kegelisahannya gitu,
iya. mau saya bantu
tak gitu.
Aku iba gitu. Aduh. Isi lain gitu.
Sano aku beda.
Jujur ya.
Enggak
sih. Jadi kalau masalah persiapan itu apa aja yuk, ya itu tadi benar kata Mas Alu, niat aja gitu.
Niat ya,
Mas. Nah, lebih ke niat. Kalau masalah persiapan dana dan lain sebagainya itu tinggal dicari. Kalau aku sih mikirnya gitu, selama ada niat, kalau kita misalnya mau tur, ya udah, tinggal kita mana aja sih. Tur ada dua ya, ada dua. Yang satu tur yang ambisius. Ambisius ini berarti kita benar-benar ngejar kemana aja, harus kemana aja. Yang kedua menyesuaikan budget. Nah, kalau aku mix keduanya. Mix keduanya, karena yo, aku menyesuaikan budget dan juga yo aku pingin beberapa kota itu bisa aku singgahi.
Tahu gitu. Diri lah
istilahnya. Iya, istilahnya aku tahu diri gitu. Aku tahu diri gitu. Aku pingin kesini, oh gak iso, yo berarti dikurangi lah. Kalau Jawa Timur sendiri sebenarnya banyak yang mau.
Tadinya
ya, tapi akhirnya aku kurangin kayak gitu sih.
Pada akhirnya total tour yang kali ini ada berapa
kota.
Titik atau ini berapa kota?
8 ya.
8. Kalau yang chapter 1 ini Jawa Timur itu 8.
Oh, ini chapter 1 ya?
Iya,
chapter Jawa 1. Timur ya.
Iya.
Banyuwangi 2 titik ya.
Iya, Banyuwangi 2 titik.
Kebetulan kebetulan diajakin.
Aku ngubungin teman yang di jadi gini, aku sama Rianka ini sama-sama bergerak di noise, musik yeah. Noise.
Oh iya.
Tapi sebelumnya pernah ketemu juga waktu main sama-sama di band gitu, waktu aku main di Surabaya. Tapi belum begitu kenal gitu. Akhirnya ketemu di Noise, sering bikin acara Noise. Dia juga di Surabaya bikin acara Noise. Karena kalau acara Noise itu sudah punya apa? Sudah punya
network.
Grup. Ya network. Yeah. Ada grup WA-nya, di Facebook juga ada. Oh. Namanya DIY Tour Indonesia. Nggak sekedar Noise, tapi ada band juga gitu. Misalnya kalau teman-teman Jember memang sudah punya tempat dan bisa reguler untuk dijadiin venue gigs,
yeah.
Itu bisa masuk di situ.
Bisa
masuk di situ.
Apa mas nama grupnya?
DIY Tour Indonesia.
Facebook.
Iya. Facebook. Mungkin kita abis ini temenan aja di Facebook ya.
Oh, masuk.
Nanti bisa. Karena semuanya ada di Facebook kebetulan.
Nah berarti selain niat itu kan berarti salah satu yang tadi tak pinjam istilahnya mas adalah satu yang mungkin banyak tidak diperhitungkan yaitu memperbanyak link ya. Ya intinya sakjane wong Jawa wis ngomong ngono lho, akeh kanca ya akeh rezeki kan ya, intinya.
Iya, betul.
Sejauh perjalananmu iki mungkin banyak terbantu juga oleh adanya relasi itu. Terbukti tadi yang baru saja disinggung adalah DIY Tour Indonesia. Itu kan upaya bahwasanya teman-teman yang tergabung di grup itu untuk benar-benar membentuk sebuah jaringan.
Ya.
Nah, awal dari jaringan itu inisiasinya dari mana ya dulu? Apakah teman-teman Muikite ini dulu juga ikut kemudian membangun networking itu atau justru taunya belakangan setelah itu berkembang?
Kalau aku taunya belakangan sih, maksudnya ketika anak-anak sebelum aku di Malang sudah ada di anak-anak hardcore, tapi ketika lama-lama semakin kesini semakin banyak performer noise. Waktu 2012 aku bikin acara namanya Malang Sub Noise. Jadi kegelisahan karena membuat acara itu harus sewa alat yang mahal. Akhirnya kita bikin, ayo bikin yang gak full set, yang kita punya aja gitu. Atau kita pinjem atau sebagai sponsor atau apapun lah, pokoknya pinjem gitu. Akhirnya bikin. Nah setelah itu ada band Jogja atau band luar kota yang main di Malang, dipertemukan sama saya. Akhirnya disitulah akhirnya saya dimasukin ke grup DIY Tour Indonesia itu. Karena setiap ada performer noise yang ke Malang, saya gak pernah menolak. Karena menurut saya itu, saya ingin menunjukkan ke anak-anak Malang bahwa yang suka musik, bahwa lihat orang-orang ini tur sendirian atau dua orang atau tiga orang, kebanyakan sendirian. Mereka itu kelihatan kadang kayak orang gembel gitu, tapi mereka udah kemana-mana gitu loh. Dengan niat tur yang menggebu-gebu gitu kan. Asal ada niat, mereka itu ya mereka bule. Mereka bule, kadang mereka juga miskin gitu sebenarnya. Cuman mereka nabung untuk tur bisa, biar bisa ketemu teman-teman di yang main noise di
berbagai negara.
Iya, negara lain, pelan-pelan yang lain. Akhirnya saya sih intinya ini loh, bahwa ada orang yang niat seperti itu.
Benar, jadi dewean,
ya, iya maksudnya sendirian. Wah, soalnya dia noise, dia sendirian. Loh, kalau kamu banyak orang kan lebih banyak kesempatan, opsinya lebih banyak gitu. Dengan cari sponsor lebih banyak gitu misalnya kayak gitu. Itu sih yang saya, kenapa saya enggak pernah menolak waktu itu, karena enggak noise aja, band tour dari band juga sering saya terima karena saya ingin memperlihatkan bahwa mereka itu niat datang ke Malang dari misalnya dari Jember atau dari kota-kota lain itu mau datang ke Malang misalnya gitu ya. Mereka, karena mereka niat gitu loh. Mereka kelihatan gembel ya. Mereka mungkin enggak punya duit untuk beli fashion yang hardcore, harus fashionnya gini misalnya gitu. Enggak ngurus itu gitu. Yang penting
esensi utamanya adalah bermusik
gitu ya. Bermusik dan ingin
memperluas jaringannya.
Ya, tour itu bukan untuk kalian menjual merchandise atau rilisan. Tour itu, kalau saya ngomong ke anak-anak, tour itu memperkenalkan kalian. Ini loh aku, ini musikku. Gitu. Kalau kalian mainnya maksimal, bagus, otomatis orang kan beli CD, kaset, atau merchandise, atau stiker, minta stiker, atau apapun yang kalian bawa. Itu aja udah. Kalau mikirnya tour harus jualan CD atau merchandise untuk mengembalikan uang yang keluar, nah itu pasti gak kecewa.
Pasti kecewa. Nah,
gitu
pasti
sih.
Di luar pasti.
Di luar ekspektasi.
Point of view-nya jadi inisiatif tanpa indikator-indikator dari luar sebenarnya. Dari kita sendiri tentang penghargaan kita, pengarsipan kita untuk melakukan hal yang lebih di situ kan.
Iya, cuman gini. Kenapa ada, misalnya saya bisa bilang seperti itu karena dapat masukan atau kita bertemu dengan orang-orang dari luar kota, berbagai macam genre, ngobrol akhirnya. Karena kayak tour-tour seperti ini dilakukan, banyak dilakukan sama band-band grindcore atau black metal yang terkesan benar-benar bawah tanah gitu loh. Kalau hardcore kan sekarang udah menurut saya nggak bawah tanah karena jadi udah industri. Banyak ya, industri juga ada industri. Karena banyak band besar yang gak ada. Saya kalau itu sih menurut saya kayak gitu.
Jadi intinya setiap band kita kembalikan lagi ya, intinya mau membawa sejauh mana sebenarnya musiknya itu. Itu yang sempat
ada perkenalkan diri,
iya.
Perkenalkan diri.
Jadi ini memang niat band ngeband indie iki bisa dibilang wajib tur gitu. Menurut Mas Alo ya, Pak?
Iya, boleh.
Boleh ya.
Boleh, tapi jangan memaksa untuk ya. Harus ke luar kota. Aku bilang tadi sama si anak Rayon tadi yang jadi MC. Soalnya tadi kayak si Mbak bilang atau si Alik bilang bahwa ada anak orang Jember yang nggak tahu warga dia itu Jember toh ternyata. Nah, kalau yang pernah saya lakukan di Malang bahwa semampu saya gitu loh. Saya punya label dan saya punya artis. Itu saya turkan cafe to cafe. Cafe yang mau menerima full band misalnya gitu. Yang punya alat
di Malang, toh,
di Malang sendiri.
Di Malang sendiri.
Itu sudah pernah saya lakukan dan akhirnya juga bukan saya akhirnya bilang anak-anak Malang meniru saya, bukan, karena itu cara gitu loh ya. Semua orang bisa
strategi
bikin.
Ya.
Bukan punya saya atau bukan punya kamu gitu loh. Kalau itu memang bagus pasti ditiru kan gitu. Kan nggak apa-apa gitu niru yang bagus itu sih. Akhirnya ada juga yang banyak yang seperti itu untuk mengenalkan bahwa ini loh band Jember ya harus dikenal orang-orang Jember gitu. Jangan band Jember yang dikenal yang mana anak Malang misalnya gitu.
Jadi terus, lebih dimaksimalkan di kotanya sendiri dulu.
Iya dulu, kan gampang toh, nggak mengeluarkan banyak biaya toh gitu loh. Itu sih efektif menurut saya gitu.
Jadi bahasa lainnya seharusnya setiap band harus punya karya yang otentik, karya mereka sendiri lah minimal ya kan.
Iya.
Dan melewati fase recording dan ini jadi produk lah. Jadi, Mas Alu, menurut Mas Alu setuju nggak kalau misalkan produk ini tadi kita udah melewati fase berkumpul sebagai sesama pemusik, kita membuat sebuah karya dan karya itu dibentukkan jadi produk entah CD atau kaset lah ya. Paling nggak yang paling penting kan ini pendistribusian ya kan. Entah itu pendistribusian dari luar ke keluar lah minimal keluar. Kita secara independen kalau ngomong masalah indie kan ini masalah distribusi sebenarnya. Jadi maksudnya independen gitu. Kita kan bisa aja kita sesama teman kita memanfaatkan kan, enggak harus secara sosial media yang lagi hype sekarang atau YouTube, Instagram mungkin. Kan secara konvensional kita juga bisa lewat via Bluetooth kan. Oke gitu jadi Mas ya. Jadi jadi distribusi sebenarnya yang paling pas sih sebenarnya setelah karya itu ada yang harus dilakukan pengoptimalan distribusi ya.
Iya.
Entahlah itu. Lewat sosial media dengan teknologinya oke.
Media apapun lah ya.
Konvensional pun ya. Juga oke sebenarnya ya. Sih ya kan dari teman ngopi ya bebas gitu kan.
Maksudnya gini, tergantung niat kalian gitu. Niat itu akhirnya lebih ke opsi pilihan gitu. Kalau kalian mau ke industri yang ya kamu harus beli CD-ku atau kasetku atau kaosku itu ya enggak apa-apa. Terus tapi jangan memusuhi gini, jangan memusuhi yang share via flash disk, via VCD pajakan atau
karena itu opsi.
Karena itu cara sebenarnya, cara. Kalau cara ini ada semua macam-macam, tinggal kalian pilih yang mana.
Cara dengan tanda kutip sih sebenarnya.
Enggak. Ya ini berbagai cara ada. Kayak banyak jalan menuju Roma gitu loh. Sekarang kamu mau rilis dalam bentuk apapun itu terserah kamu gitu loh. Kalau menurut saya, yang penting kalau saya dulu malah tak bagi-bagikan ke temanku gitu loh. Misalnya ini orang berapa ini, tak kasih semua udah. Kan kamu punya teman 10, kamu punya teman 10, aku punya teman 10. Kayak MLM gitu loh.
Akhirnya dapat kapal pesiar ya.
Iya. Atau BMW. Kayak gitu.
Ya artinya kan benar. Tadi sudah saya sempat sampaikan gitu loh, setiap band, orang siapapun seniman yang punya karya itu kan mau dibawa kemana itu kan terserah dia. Caranya juga terserah dia. Pokoknya intinya dia punya tujuan sejauh mana mau dibawa kan seperti itu. Begitu juga kalau dikaitkan dengan tour, sebenarnya tadi sudah dijawab sama Mas Rian ya. Intinya ada dua cara gitu loh, dua hal yang penting, yaitu yang orientasinya ke banyak tempat dan orientasinya ke sejauh mana budget itu bisa mengcover tempat-tempat itu kan seperti itu. Nah, ketika dua hal ini bisa dipadukan, nah ini akhirnya mungkin saja efeknya jauh lebih baik karena terukur. Iya kan? Jadi, ini ada sekian 20 tempat tapi budget cuman cukup untuk 15. Ya udah, kita pilih lagi, kita riset lagi nih tempat-tempat mana yang sekiranya bisa lebih efektif sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan tour kan seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, mungkin kita melihat tadi caranya ada macam-macam gitu ya. Dan setiap strategi yang dipilih oleh band itu adalah haknya dari band itu sendiri. Tapi terkadang yang menjadi semacam diskursus atau semacam apa ya namanya perdebatan itu adalah ketika kita melihat ada banyak sekarang ini fenomena yang istilahnya merilis single itu ada campaign bahwasanya ya udah waktunya kita ini kalau pengen dapat value itu harus dalam bentuk fisik misalkan, entah itu dia bundling dengan merchandise, dia bundling dengan gimmick-gimmick yang lain kemudian dijadikan satu dan kemudian dijual secara independen juga. Artinya dia mungkin pengen ada cash flow dari hasil karyanya itu. Sebenarnya itu kan juga sah-sah aja sih sebenarnya.
Sah-sah aja. Gak ada masalah kan?
Gak ada masalah.
Nah mungkin ada banyak pihak juga mungkin yang ngerasa kekeh gitu. Wah, ya harusnya beberapa waktu yang lalu ya sempat ada wacana bahwasanya udahlah kalau pembajakan terus kemudian adanya banyak hal yang tidak appreciate terhadap karya musisi indie, mendingan musik digratiskan aja gitu. Nah ini bagaimana kalian berdua melihat itu antara paradigma yang harusnya ya udah kita punya karya at least ketika kita susah payah bikin kemudian pengen dihargai, terus ada banyak pihak yang lain yang bikin karya tuh memang sengaja untuk ya udah sebar-sebarin aja atau nanti efeknya mungkin ketika banyak disuka materi-materi lagunya mungkin pada akhirnya job manggungnya ngalir misalkan seperti itu. Ini kita pengen dengar nih kira-kira dengan dua paradigma seperti itu seperti apa pendapatnya?
Sebenarnya itu kalau masalah mau dibikin, mau dijual atau disebar ya, itu lebih dikerucutkan seperti itu. Itu tergantung dari strateginya band itu sendiri. Jadi kalau memang niatnya masuk, karena kalau kita ngomong masalah jual ya, jual itu berarti kita masuk ke ranah industri. Bagaimanapun itu, entah itu niatnya adalah movement atau entah itu niatnya adalah menyampaikan pesan, itu sudah pasti. Dua hal itu pasti sudah pasti. Tapi masalah masuk ke industri atau enggak itu pilihan, gitu loh. Itu pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman memang benar-benar ingin masuk ke industri, ya pelajari tentang industri. Industri itu seperti apa? Jadi gimmick-gimmick industri itu seperti apa? Seperti misalnya salah satunya yang paling ini ya, paling bisa dilihat itu ya rilisan fisik. Gitu. Karena kalau kita ngomong ke digital, aku sudah pernah gitu. Maksudnya aku merilis digital dan dijual di digital.
Net label.
Itu tidak efektif di negara seperti ini, Indonesia. Tidak efektif gitu. Jadi
negara berflower.
Jadi ya kalau kita memang mau menyesuaikan dengan gimmick-gimmick industri ya memang harus ada yang namanya rilisan fisik seperti itu gitu. Tapi itu hanya sebuah gimmick. Tetap kalau aku sendiri kalau dari Moikite memang dulu awalnya bener kayak Mas Alu, awal-awal Moikite sekitar tahun 2008 itu kan kita ngerilis pertama kali EP yang pertama gitu, yang itu penyebarannya itu ada dua. Kita tawarkan, kamu mau beli ini apa kamu mau ambil ini. Itu sangat sangat membingungkan kan sebenarnya. Iya, itu 2008. Tapi waktu itu kita era net label. Era internet. Yes No Wave dan lain sebagainya itu mereka sangat gencar sekali. Nah, di sisi lain aku waktu itu sempat apa ya istilahnya baca-baca dari band-band luar itu dia membebaskan fansnya untuk membeli atau download gratis gitu. Nah aku menerapkan itu ke rilisan fisik gitu. Aku bikin banyak nih sekitar berapa ya 25 atau 50-an kalau nggak salah waktu itu. Kalau kamu pengen beli ini 10 ribuan karena itu CDR waktu itu. Aku ambilnya dari era-era Sonic Youth dan lain sebagainya, waktu itu CDR mode itu kan ada kan waktu itu. Nah itu aku ambil isu itu dari situ supaya apa, supaya teman-teman yang lain saat itu di Surabaya itu terpicu untuk bikin recording dan distribusinya gitu loh. Karena saat itu band Surabaya banyak yang punya lagu tapi mereka nggak recording. Tahun segitu
2008 sekarang, ya
2007-2008 waktu itu akhirnya terpicu itu, ya udah ada yang mau, oh aku pengen ambil gratis, ya udah silakan. Aku juga nggak hard feeling karena aku memang misiku itu ya wes, ini kalau kamu memang bisa appreciate-nya hanya mengambil CD ini, it's okay gitu. Kalau kamu memang mau menghargai CD ini dengan 10.000, it's okay gitu. Jadi dua-duanya itu sama-sama apa ya, kok
apresiasi.
Ya, apresiasi gitu. Karena kita enggak pernah tahu keadaan ekonomi orang tuh masing-masing kan beda-beda gitu. Meskipun dia misalnya kaya banget, tapi ternyata beli CD itu bukan prioritasnya. Ya kita enggak bisa menyalahkan gitu. Ya wes, aku bikin seperti itu. Itu EP pertama.
EP pertama.
Boleh dicoba itu ya.
Boleh. Bebas itu. Itu bebas gitu. Jadi nah, selain itu untuk yang masa apa? Kembali ke tour tadi sebenarnya. Ini sedikit flashback ke tour tadi. Dulu masalah tour yang di lokal itu sebenarnya kalau kita bisa mengefektifkan kampus. Dulu itu kalau di Amerika itu sempat ada yang namanya radio kampus. Jadi kampus radio ini dulu sempat aktif sekali dan di situ itu punk movement itu benar-benar efektif gitu.
Ya, itu.
Di radio-radio kampus. Nah, aku waktu itu sempat survei ke Surabaya itu beberapa itu ada punya radio kampus. Nah, aku bikin yang namanya kampus tour. Nah, itu juga kan itu mix media banget. Jadi kita bisa tour, kita bisa
masuk
ke media yang ada di
radio
kampus
lah,
iya seperti jadi itu. Seperti itu kalau kita nggak bisa masuk ke radio yang gede-gede ya wis lah yo. Tapi ya wis setidaknya kita masuk ke kampus-kampus itu strategi-strategi yang mungkin bisa diambil untuk distribusi sebelum kalau kita sudah kalau punya jaringan kita juga bisa distribusi ke luar negeri gitu.
Artinya semua dipikirkan begitu kan.
Iya,
semua. Jadi intinya karya itu kan tanggung jawab pelakunya kepada yang sudah istilahnya dalam tanda kutip sudah menggemari karya kalian. Nah, untuk kemudian tetap memberikan sebuah tanggung jawab yang benar, intinya kan kita juga harus berpikir begitu kan untuk bikin karya yang jauh lebih baik, kemudian bikin bagaimana karya itu bisa diakses dengan lebih luas lagi. Karena istilahnya terkadang fenomena yang terjadi adalah band keluar, kemudian sudah digemari, sudah disukai, tiba-tiba dia seenaknya sendiri kemudian hilang gitu aja tanpa memikirkan bahwasannya banyak orang yang berharap karya-karyanya tetap bisa berjalan, bisa terus diakses gitu. Atau bahkan cuman merilis sekitar katakanlah 100 keping gitu ya. Terus tiba-tiba sudah ada yang minta di reproduce lagi, ternyata dia enggak mau gitu. Ya udah cari aja sendiri. Artinya sejauh perjalanan karir dari Muikite ini, pernah gak sih sampai kemudian merasa bahwasannya, wah, saya benar-benar dihargai oleh penggemar-penggemar saya, fanbase saya, begitu juga berarti saya harus ngasih sesuatu yang memang terbaik lah buat mereka. Dan seperti apa sih cara-cara atau trik-trik untuk kemudian tetap bisa menjadi bagian dari fanbase kalian gitu loh. Apakah kalian sebagai band juga membuka kanal seluas-luasnya untuk kamu ngobrol-ngobrol, pengen ngobrol apa, pengen sharing apa
buat pendengar ya.
Buat pendengar ya.
Buat pendengar.
Ini kita berbicara sikap kita sebagai pelakunya terhadap orang yang sudah mengapresiasi karya kita gitu loh. Terus sebetulnya.
Nah, kalau aku sendiri sih karena dari awal ya, dari awal aku memang yang menginisiasi Muikite sendiri. Jadi untuk merasa diapresiasi banget sama teman-teman. Nah, kalau aku ngomongnya lebih ke teman-teman sih, bukan fans ya. pernah jadi satu waktu itu ada sebuah event di Surabaya. Jadi karena Moikite itu terlabeli, jadi terlabeli bukan melabeli atau dilabeli. Jadi terlabeli oleh satu genre yang namanya grunge.
Gue tak pikir apa makanya tak ada kan? Iya, iya. Sudah ada stigma bahwasanya noise sama grunge ini memang beda tipis. Banyak yang belum teredukasi.
Silakan. Jadi saya tadi nggak fitnah ya.
Jadi memang terlabeli sebagai band grunge.
Nah, bukan sugesti ya? Enggak ya, enggak ada.
Bukan. Jadi terlabeli sebagai band grunge. Nah, ini ditanggapi oleh teman-teman grunge sendiri. Di komunitasnya, karena dalam perjalanan Moikite itu ya cukup beruntung karena kita sempat di mendapatkan penghargaan apa ICMA itu Indonesian Cutting Edge
ya,
musik. Nah itu, dan lagi kita sempat beberapa kali ketemu sama si editornya apa Rolling Stone dan kemudian nge-link ke si Eric, terus abis itu dan lain sebagainya ya. Itu kita banyak masukan gitu. Akhirnya kita berkembang sampai waktu itu. Sekitar tahun 2015 atau 2014 itu kita pernah manggung di satu acara di Surabaya itu. Itu di mall. Jadi di situ itu acaranya gratis ya. Kita tahu apa bahwa attitude teman-teman grunge ini kan memang mereka tuh cari acara yang gratis gitu. Karena mereka, aku tahu gitu, maksudnya masing-masing orang tuh pasti punya ekonomi tadi kan. Nah, aku tahu perekonomian teman-teman ini memang mungkin prioritasnya tidak untuk membeli tiket.
Betul.
Tapi mereka tetap ingin ibaratnya senang-senang dan mengapresiasi yang sama-sama komunitasnya. Nah itu kaget gitu loh, waktu saat manggung kok banyak iki sopo gitu loh. Gak mungkin Moikite iki sakmene loh, karena kita rata-rata itu Moikite itu kalau bikin rilisan tuh selalu terbatas 25, 50, gak pernah lebih dari itu gitu. Kok wake iki sopo iki kan. Ternyata setelah beberapa sekitar 2 bulan atau 3 bulan kita main di sebuah studio gig di Sidoarjo. Waktu itu ada satu teman-teman dari grunge itu bilang, "Mas, aku kemarin lihat loh waktu Mas apa main di Sutos." Terjawab gitu di situ. Ternyata oh, ini berarti yang kemarin itu teman-teman grunge, karena dia cerita juga kalau teman-teman juga datang Mas ngin-ngin. Nah, itu sebagai orang yang bikin karya, aku ya merasa, wih, ternyata anak-anak ini dateng ya kayak gitu. Makanya aku sempet disuruh untuk, waktu itu aku masih punya manajer ya, waktu itu Moikite masih punya manajer, sempet disuruh untuk mengurangi yang apa di gig-gig yang kecil-kecil. Aku mikir gitu, kok lah kong fanbase-nya kita itu teman-teman grunge ini salah satunya. Jadi kalau aku mikirnya ya, kok aku pengen mengapresiasi teman-teman, ya aku harus main di gigs-nya gitu loh. Kalau aku diajakin, kalau memang aku tidak berhalangan entah itu pekerjaan atau masalah yang lain, ya aku pasti bakal main gitu. Itu salah satu bentuk apresiasiku sama teman-teman yang sudah mengapresiasi. Karena itu yang bisa aku lakukan untuk teman-teman, karena teman-teman ini sudah datang dengan rela gitu. Setidaknya meskipun dia enggak itu cuman datang di acara gratis, tapi itu ya cukup berefek gitu loh. Seperti kalau orang main bola kan, kalau banyak penonton kan pasti dia bakal
energinya kan beda
gitu loh. Ya seperti itu.
Dan itu waktu itu ditentang enggak sama manajernya gitu. Ketika manajernya menginginkan kalian untuk step up gitu ya, oh ya naik level lah, munggah saiki kualitasi gigi kalian tuh harus kayak gini. Sedangkan dari Mas Rian sendiri pengen, lho aku ini pengen mengapresiasi balik gitu. Arak-arak sing wis nonton wingi ku ternyata dari skena musik grunge yang notabene nya punya karakteristik perekonomian sendiri, karakteristik attitude sendiri gitu kan. Itu waktu itu gimana? apa namanya ngobrolnya, terus pada akhirnya seperti apa berjalannya.
Kalau dari manajernya sendiri sih, setelah aku sampaikan seperti itu ya, kok teman-teman ini kayak gini, dia nggak masalah. Justru yang menolak itu adalah personil yang lain.
Wah,
termasuk pasal lo belum ya?
Oh, belum, belum ada masalah.
Nah itu gimana akhirnya adanya diskursus seperti itu? Substansinya kan udah jelas gitu loh. Iya. Kita mau kemana nih abis ini gitu loh? Apakah karena kan pada waktu itu udah pasca ICMA atau belum ya?
Iya, dari ICMA.
Dari ICMA.
Setelah ICMA.
Mungkin kan karena mendapatkan penghargaan dari ICMA kan akhirnya.
Star syndrome.
Star syndrome.
Memang itu yang aku alami dari anak-anak. Sebenarnya star syndrome itu memang cukup momok ya. Itu berbahaya sekali untuk band-band itu.
Tapi itu berpotensi loh ya untuk kita pelakunya
itu. Jadi itu kayak kalau aku bilang itu pedang bermata dua gitu. Jadi kalau kita memanfaatkan dengan baik star syndrome itu, jadi memang bisa benar-benar launch gitu. Langsung cuman kalau kita enggak bisa
manage ya.
Peka dengan kondisi lingkungan kita, dengan teman-teman kita yang rela datang ke gig tapi ternyata mereka kecewa, itu bisa jadi membunuh kita sendiri gitu loh. Jadi ya waktu itu aku ngomong ke anak-anak, ya udah wis gini, kalau memang teman-teman ini memang apa nggak mau main di acara kecil-kecil gitu loh, ya wis kita batasin aja lah ngono.
Tangiro ya wis tak main dhewe.
Aku mikir ngono bisa.
Sempat.
Memang aku tak main dhewe wis ini.
Memang beberapa kali aku sempat kayak gitu. Jadi di beberapa gig itu memang sempat diundang kan. Mau kita bisa main enggak? Aku ngomong ke anak-anak, ini ada acaranya anak-anak. Tetap aku sampaikan gitu. Tapi ternyata anak-anak enggak mau gitu. Ya wis. Terus aku ngomong ke si penyelenggaranya, "Mas, aku anak-anak ini pada kerja, Mas. Aku ngomong ngono wis, aku enggak enak kan, aku enggak mungkin membunuh karakternya anak-anak kan. Jadi aku ngomong kalau ya wis lah aku tak main, Mas, ngono. Tapi atas namaku sendiri ngono. Tapi kalau apa Masnya mau melabeli kayak Rianka, Moikite gitu, enggak apa-apa gitu. Itu terserah ngono. Tapi yang jelas aku main di situ. Itu sempat beberapa kali, beberapa gig itu aku main sendiri memang. Dan aku memainkan lagunya Moikite dan beberapa cover karena aku sendiri gitu. Itu seperti itu. Itu salah satu apa cara untuk maintenance teman-teman yang sudah appreciate sama karya kita gitu. Jadi setidaknya ada satu atau dua orang yang berkorban untuk itu kalau memang ada star syndrome gitu.
Dan terbukti memang akhirnya yang surface cuma Samen tok, Mas. Kan gitu sampai sekarang ya.
Ya iyalah.
Dengerin ya, personilnya begitu yang lain.
Artinya sebenarnya hal ini bisa terjadi sama siapapun. Iki balik mana saja nih sing diomong niat mengambil Samen Mas. Ya mungkin Mas Rian ini pada akhirnya.
Model apa? Mas Alu misalnya. Nah. Kan sudah diketahui sudah beberapa tahun sih.
Ada di skena.
Maksudnya bergerak neng lingkup iki. Apa Mas alasannya?
Suka.
Apa kok sampean ndak mamen nih? Apa mamen Mas?
Macak mentas. Pokoknya nih sampean Mang kategori ini macak mentas.
Kategori mamen berarti. Yeah. Mau kita yang lain kategori mamen.
Mungkin ini maksudnya apa yang membuat Mas Alon ini tetap konsisten bahwasanya iya sih ki lifestyle gue kayak gini. Salah satu yang membuat aku jadi lebih hidup itu ya iki, meskipun sebenarnya
getih ya
iya,
atau gara-gara. Mungkin mimpi ketemu malaikat Jibril
apa kita kiri sampean tak kiri sampean ya
apa
dramatis ya.
Intinya sih mungkin awalnya menurut saya karena gini, saya itu pertama suka musik yang underrated, maksudnya
underrated.
Ketika hardcore naik, saya nggak suka hardcore. Ataupun misalnya gini, saya itu bukan paling, saya nggak begitu suka sama Slayer ataupun Iron Maiden, ini benar. Ataupun Queen, karena saya pikir band thrash kayak Slayer itu banyak. Kenapa harus Slayer aja gitu? Yes. Kalau kamu anak thrash, harusnya mengenal lebih dari Slayer gitu. Kalau kamu anak musik rock progresif,
Ojo Demeter tok.
Iya gitu. Yeah. Karena banyak. Jangan Queen tok sing kayak Queen juga banyak. Mungkin dari belahan musik lain gitu. Yeah. Soalnya kita kan kebanyakan termakan oleh
mainstream ya.
Kemasan industri sih. Kemasan
packaging outputnya itu. Amerika sama Inggris yang paling sering ya.
Dominasi.
Nah, kalau saya itu sukanya gitu. Thrash misalnya. Kalau dulu pernah beli kaset thrash gitu misalnya kan, atau death metal atau apapun, saya pasti lihat thanks to siapa teman-temannya dan nama band, saya kan beli band itu gitu loh. Atau
risetnya seperti itu
iya,
berarti ya.
Kalau saya cari band ini, cari dulu. Kalau memang bisa dicari via apapun, saya cari dan oh bagus, saya akan beli. Kalau misalnya enggak ada yang produce di Indonesia, maksudnya gini, saya enggak bisa riset tentang band, saya beli. Yaitu kayak judi gitu, kalau bandnya enggak enak ya ya wis, berarti anjane kita ngomong ke teman-teman ojo tuku band iki enggak enak.
Tapi ada riset kan di situ.
Iya,
tapi ya benar teko apa riset.
Iya, akhirnya dari situ terbawa sampai sekarang. Kenapa sih ketika mau ikutin musiknya kayak gitu? Sebenarnya niatnya bukan lihat musiknya sih. Aku bantu diatur. Dan selama ini link-link yang saya punya untuk tour, saya pikir ada band Malang itu ketika saya, ayo, ini lo ada link tour, kamu mau tour enggak? Mereka malas mas, gak ada duit mas, atau apapun. Akhirnya, aku gregetan gitu mas. Wis link ini tak gawe dhewe ya, cek aku terkenal. Akhirnya guyonnya gitu mas, karena ini apa ya, sayang kalau di nggak digunakan gitu. Akhirnya baliknya karena kebanyakan saya suka band underrated, saya suka band lokal, akhirnya saya bikin acara yang apa gak masuk gitu loh kayaknya. Tapi kon gak acara lapo, kon pasti rugi yo. Tapi aku pingin gawe acara iki kok gitu, bikin acara ini ya kan gak apa-apa gitu. Gak tentu rugi juga karena kalau saya punya banyak teman, saya pinjam gitarmu, pinjam drummu, atau pinjam amplimu gitu.
Ya itu tadi, linknya bisa, itu kekuatan dari linknya.
Kayak gitu, terus akhirnya saya kerja di suatu tempat yang bernama Houghton Hand, saya sebutkan aja namanya. Situ memang open buat musik apa aja. Pertama sih kita mau bikin musik-musik yang, atau orang-orang yang termarginkan gitu.
Minority lah ya.
Iya, akhirnya seringlah bikin acara apapun sana, berbagai macam genre ataupun genre yang tidak bisa disebutkan semacam Moikite ini pun kita terima gitu loh. Tapi syaratnya yang main di situ harus punya rilisan. Iya, harus punya rilisan karena gini loh, ngapain sih kamu main musik di panggung kalau kamu nggak punya rilisan atau merchandise? Apa tujuanmu?
Iya, setuju.
Cari cewek. Gak usah cari cewek di Bigo ya, di Vitor gitu aja. Tantan
yang baru sekarang,
Tantan. Nah, itu kan bisa.
Oh,
saya
Tantan.
Tantan. Itu kan bisa. Oh, lokal.
Support lokal. Pantes.
Badu.
Efek yang dulu lama.
Ya, kayak gitu. Apa sih, ngapain sih gitu loh. Akhirnya, meskipun akhirnya banyak yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ah, ribet deh kono itu. Kata mainnya, wis nyewa. Sik kudun duwe rilisan, dan ya sakarepmu kon milih ngono. Aku ini mau sok-sokan movement gitu.
Pergerakan.
Sok-sokan movement. Akhirnya sampai gini, ada anak-anak hardcore yang masih SMA-SMA itu. Mas aku pingin main di sini, lapo kon pingin main di sini gitu. Soalnya banyak band yang main di sini. Kalau cuma itu alasanmu ya, kamu kan tahu peraturannya di sini gimana. Harus punya rilisan. Aku enggak punya rilisan ya, Mas. Kamu yang main berapa? 10 mas, gak usah, tempat ini kecil. Buat 10 band itu gak bagus gitu, maksimal 4.
Ya efektif lah ya.
Efektif. Akhirnya mereka 7 mas ya. Ya wis, tapi nyanyi ini apa ya, waktunya dikit-dikit aja ya, biar gak terlalu membosankan gitu. Akhirnya ya wis mas, tapi aku gak punya rilisan. Gini loh, yang main 7 band ini pernah rekaman gak? Pernah mas. Ya udah, yang main ini minta lagu satu-satu, rekaman di CDR buat namanya kompilasi. Udah, kamu sudah punya rilisan. Oh gitu mas ya? Iya. Akhirnya mereka, sebenarnya aku cuma minta satu aja buat bukti. Maksudnya ketika semua band yang main di tempat itu, kalau yang ngasih CD itu pasti nanti ada raknya sendiri. Jadi rak itu banyak CD, ya ini band yang pernah main di sini gitu.
Buat arsip lah ya, ya diskografinya gitu. Lah ya intinya.
Gitu, akhirnya ya itu jadi kayak gitu. Akhirnya mereka malah bikin banyak gitu. Disebarkan, dikasih ke teman-temannya atau kalau kamu bikin 25, kamu jual enggak apa-apa. Karena di tempat yang aku kerja dulu tiketnya paling mahal di Malang gitu loh. Dengan band yang
underrated.
Kadang nggak terkenal, penopo itu tapi kok tiketnya larang gitu. Tapi karena kita mau, cuma mau tahu siapa sih yang mau mengapresiasi. Jadi akhirnya secara nggak langsung kita tahu kalau musik hardcore ini yang datang pasti ini. Seterusnya kayak gitu. Akhirnya mereka bikin dan dijual aja gitu loh. Karena di tempat saya jualan bir, jadi tiket itu 25.000, kamu bisa pilih CD ataupun bir. Itu.
Pakai milih piri berarti.
Masih ada opsi. Ya.
Nah, tapi kan hoten ini iki tutup, Mas. Terus siapa ya, maksudnya sampean buat ngelakukan hal-hal yang itu tadi karena mungkin yang kemarin-kemarin ada medianya atau ya, ada tempatnya
melanjutkan
ya, mengevakuasi kultur dan kultur dan mekanisme yang sudah kebentuk selama bertahun-tahun dan itu berjalan.
Ya sebenarnya gini, kalau tahu ada nama God Bless Cafe, itu juga untuk musik juga, malah mereka itu lebih bagus, lebih besar, alatnya lebih
mumpuni,
layak, ya layak gitu. Tapi juga akhirnya banyak band yang aku pokoknya pingin main di sini mas loh, gak niki welek, terus ya sempit. Kamu kalau nonton di sini penontonmu maksimal ya itu paling 30-50. Pernah sih 100 orang di lantai 2 itu, tapi itu acara hip hop. Jadi yang enggak ada full set alat gitu. Yang soalnya yang nonton paling cuma
iya, anggu-anggu, giling-giling.
Iya, kalau yang lain kan stage dive, pogo, moshing dan sebagainya gitu loh kayak gitu.
Tapi Mas ya, maaf saya potong ya. Mengenai rekomendasi tentang God Bless ya. Sebenarnya di Kota Jember ini juga ada masih relasi yang sudah terbangun gitu. Ini kan balik lagi ke identitas dan estetika distribusi independen, saya rasa. Kalau ngomongin God Bless kan dihuni oleh orang-orang yang memang memerlukan fase-fase dan proses-proses tertentu. Saya pun pernah mencoba memasuki, mengakses mereka untuk membuat sebuah pertunjukan, tapi tidak ada rekomendasi dari kawan-kawan yang ini memang notabene sudah mengklaim dia saya di ini, saya di sini, lebih ke sisi otonom. Jadi saya rasa pun apa ya, ini juga keluhan saya sih, keluhan saya dan kawan-kawan yang pernah yang pernah merasakan atmosfer di situ gitu. Jadi God Bless pun saya rasa belum bisa menjadi jawaban karena itu tadi lah. Hal tertentu tuh emang harus ada step by stepnya, yang itu lebih kayaknya nggak bisa nih di kita gitu, karena kita dibatasi dan mobilitas kita juga harus ada filter-filter yang sangat sempit gitu, kayaknya gitu. Maksudnya saya kepingin sih ada ini mungkin mewakili sih, kalau saya dari tadi obrolan nih lebih menggaris bawahi dan memfokuskan tentang distribusi sebenarnya, karena di ini sangat bisa dibilang kritis kita sekarang pendistribusian ya, kita
tetap sebenarnya gini kalau menanggapi itu, makanya saya cerita tadi kenapa ada God Bless itu karena God Bless juga ingin mewadahi musisi sebenarnya untuk bikin acara, tapi mungkin karena perilaku tiap tempat itu berbeda ya,
treatmentnya beda-beda
ya, perilaku treatmentnya beda-beda. Kalau di tempat saya dulu memang ada bekas apa bekas jendela terus dikasih triplek dikasih tulisan kapur gitu, the rules are no rules in at Hottenham. Itu kamu bisa tidur di sana, bisa gelundung-gelundung di sana, mau ngapain aja di sana gitu. Tapi jangan have sex di sana, pasti dipukulin sama orang-orang yang di sana gitu.
Atau ikut join.
Ini kan sebelah hotel, ngapain di kamar mandi gitu.
Jadi maksudnya Mbak ini adalah sebenarnya kemarin sempat kita bahas ya Mbak ya. Kalau hotel ini hilang, tidak akan ada tempat seautentik Hotten Hand. Kita menganggap Hotten Hand ini sebuah tempat yang tidak hanya menjadi referensi untuk band-band itu kemudian menggelar gigs-nya di sana, tapi Hotten Hand itu sudah berhasil membentuk sebuah identitas di mana itu sudah dikenal dan orang-orang melihatnya itu adalah sebuah hal yang otentik, yang original gitu di Kota Malang gitu loh. Saya pun ketika pulang ke Malang pun selalu melihat tempat ini adalah tempat yang otentik. Nah, dengan kondisi yang sudah ditutup kemarin, Mbak bilang parameter musik di Jawa Timur untuk kemudian bisa secara otentik itu diakui secara Boyku movement nih, secara skenanya, secara distribusi nih aku mau akhirnya nang di ngono lho Mas.
Apa sih tetap iso iki?
Ada gitu maksudnya gini. Makanya aku cuma mau bilang bahwa masih ada tempat-tempat untuk pertama gini bikin gigs. Bikin gigs ada di tempat itu kayak tadi yang dilakukan Moi Kite. Bisa ngelapak kayak gitu kan. Semua gigs di Malang pasti aware dengan ngelapak gitu loh. Pasti mereka, oh ya silakan gitu pasti itu. Karena memang itu yang diadopsi dari anak-anak underground gitu. Karena di Hotten sendiri juga berbagai macam musik di sana gitu. Dan semua kebanyakan malah kita itu nyuruh mereka gitu loh. Kalau bisa kamu punya merchandise, apapun yang bisa dijual dari band.
Sorry saya potong Mas ya. Saya kutip lagi nih kata-kata Mas Alu. Saya menyuruh mereka untuk mendistribusikan, ya kan?
Kata bukan mendistribusikan, itu. Maksudnya kalau kamu punya
karya,
karya misalnya satu stiker pun kalau kamu
apa pun lah,
ya. Iya itu ya, kita open ya. Oke.
Gitu, jadi sedangkan di Malang ini,
strategi ini kemalu ya,
kalau enggak, karena kita kan kadang ya ini iklim di kita gitu. Saya sangat saya tidak naif untuk beranggapan bahwa Jember ini bisa jadi salah satu destinasi industri musik gitu.
Bisa banget.
Bisa ya, mungkin lah. Cuman ya kayak case yang kemarin kan akhirnya kita upaya kalian sebagai penghargaan tuh masih belum maksimal tapi udah menuntut untuk yang lebih gitu. Padahal di luar sana banyak hal yang bisa mewadahi dan memfasilitasi sebenarnya kalau kita mau keluar.
Ya.
Kalau kita tidak terburu-buru merasa puas.
Atau referensinya memang nggak ada gitu.
Maksudnya gini, jadi kalau ada masalah banding. Itu ya sebenarnya kita ini terlalu banyak meniru dari orang yang kita anggap besar gitu. Sedangkan kita ini belum apa-apa gitu. Ya, nah, ya. Saya pun biasa saya belum apa-apa
ya, ya.
Gini loh, kalau orang menilai terserah kalian. Misalnya otentik lah distribusi. Ya menurutku ojo ngomong-ngomong lah. Maksudnya karena yang saya lakukan itu ya memang harusnya dilakukan gitu.
Siapapun bisa,
siapapun bisa tanpa harus saya nggak mencari apa ya popularitas dari situ. Hotten Hand terkenal karena open dengan musik apapun dan kadang memberikan sesuatu sing mereka belum tahu gitu loh, belum sadar gitu. Kayak tadi ya kan kudu ngedol apa gitu. Pernah ada band solo namanya Soloensis, sekarang itu besar banget.
Iya, tahu saya.
Oh, bukan Soloensis, temennya. Soloensis bawa CD waktu itu. Temennya, Jolly Roger namanya. Dia datang ke Malang, tour sama Soloensis. Dia nggak bawa rilisan, nggak bawa merchandise. Dia cuma bawa kayak macak daun lontar gitu. Itu sebagai terima kasih. Terus saya ngomong, terus kayak opo iki. Aku nggak perlu terima kasih kepada Alu, ada tulisannya itu pada Hotten Hand, nggak perlu ini. Yang saya mau bahwa kamu itu kesini tur mengeluarkan duit, harusnya bawa merchandise yang paling nggak bisa mengembalikan duitmu tadi yang untuk tur itu.
Minimal
meskipun ada baliknya gitu loh, daripada nggak sama sekali kan. Lagumu bagus, terus orang kalau mau pingin dengar lagumu gimana kalau kamu nggak punya rilisan? Sekarang kan rilisan bisa macam-macam ya gitu. Kalau dulu memang belum aware tentang Spotify dan sebagainya. Ya, sampai waktu saya ke sana, ke Solo, ketemu sama anak-anak itu dengan ganti nama bandnya, akhirnya gini, ngasih saya, Mas ini kaset saya, album saya, sudah, ini pembuktian saya kepada sampean. Saya jangan dimarahi lagi.
Baik.
Si marahi kok ini sopo. Enggak ada marah.
Kan edukasi itu.
Iya, iya, logikanya kan logikanya harus gitu.
Itu ya. Sebenarnya hal positif yang bisa disebarkan seharusnya bentuk kritik dan saran itu tadi yang sifatnya itu entah sarkasme atau bentuknya itu sangat baik, ya kan, itu bisa menjadi alternatif solusi. Terima kasih untuk mas-mas yang sudah memberikan solusi tadi.
Dan kembali lagi kayak harusnya. Di mana kalau di Malang misalnya ada banyak sekarang gitu loh. Banyak. Cuman kalau kamu berharap kayak autonen enggak bisa gitu.
Ya, tergantung ini kan kita juga apa nyari link dan sebagainya gitu.
Tapi ya. Mereka open gitu loh. Misalnya kalau lewat Mbak atau lewat siapa yang punya kontak saya, akhirnya mas aku mau ke tur ke Malang. Paling enggak saya bantuin nyari venue yang bisa. Udah itu aja. Kadang saya enggak punya waktu untuk nemenin atau apapun. Tapi paling enggak kalau kamu minta tolong, saya berusaha untuk menolong.
Ya, kalau ini kan meskipun Houghton Hand tutup, Mas Alo masih open.
Masih open. Nah. Sebenarnya bukan saya aja gitu loh, ada teman-teman ya, yang
Mas
lain.
Alo mungkin teman-teman masih open.
Kalian belum kenal gitu, gitu aja. Siapa tahu pas bisa main di Malang akhirnya kenal sama orang lain yang punya maksud seperti saya gitu loh. Dari skena macam-macam kalau di Malang banyak gitu loh.
Nyambung omongannya Mbak yang tentang Jember iso mungkin jadi tempat apa ya destinasi buat si kayak gitu tadi. Menurut Mas Muikite tadi sekilas intro kayak gimana Mas pendapatnya, sama kasih pendapat juga buat band-band Jember yang tadi udah main. Masnya kan lihat dari awal gitu kan.
Sing objektif Mas.
Objektif dan sikat Mas.
Saya tadi udah ini untuk bilang akhir. Sama Kevin sama siapa?
Dan jujur
tadi. Siapa? Yang MC-nya?
Nyo.
Ya, sama Nyo. Aku udah bilang kayak yang tadi, kamu tur perkecamatan di Jember lu banyak. Biar tahu mereka.
Maka dia dulu saya suruh gitu.
Iya, try on itu.
Udah kita kafe. Kafe itu kafe udah.
Tapi
tur Agustus.
Agustus tapi dulu. Pernah Agustus.
Terus gimana?
Akhirnya gini, kalau aku sih maunya, kenapa sih saya ngotot kayak gitu, karena jangan terlalu apa ya, kita harus tahu diri gitu. Tahu diri kita punya uang, bikin rekaman bagus, punya wardrobe yang bagus, terus mau ngantem Jakarta misalnya, lapo gitu, buat apa gitu loh. Di Jember ini berapa juta orang gitu loh. Udahlah, dari beberapa, misalnya dari 10 juta kamu satu band dapat 500 ribu orang, itu bagus pek, misalnya pek gitu loh. Apalagi tiap kamu main orang 500 ribu itu datang, ya gak cukup iku mau. Misalnya gitu, makanya harus, menurutku band lokal itu harus diketahui oleh orang lokal dulu. Ketika orang lokal itu pulang dari kuliah, pulang ke Jember, terus cok, ada band enak, dia beli CD, akhirnya pas ke kuliah di Surabaya, Malang atau Jakarta atau manapun, dia bilang ke temannya, iki lo band iku toku yo. Itu lebih bagus gitu. Sampai ngomong, iki band iku toku enak gitu loh. Itu.
Artinya apapun kendalanya di kota kita sendiri ya kudu penetrasi terus toh.
Iya, maksudnya aku bilang ke Gavi tadi, kalau ini harus di-maintain tempat ini gitu loh. Kalau mereka udah mau, apalagi tadi kebanyakan metalcore, screamo gitu kan. Bandnya bagus-bagus loh. Masa orang Jember enggak tahu bahwa band ini bagus gitu. Dan itu band Jember sendiri, meskipun orang aku enggak suka band itu, tapi
paling enggak tahu.
Soalnya kalau aku itu kadang gini. Ini band bagus Mas. Tak dengerin. Enak enggak? Enak. Suka? Enggak. Enggak apa-apa. Tapi saya bilang
balik ke selera.
Kalau enak secara musik,
Enak.
Karena saya suka mendengarkan berbagai macam musik gitu. Sampai kemarin aja terakhir aku ke rumah temen itu, aku dengerin musik dari orang Iran, dari orang Ghana, dari Mali dan sebagainya, dari Afrika, karena aku wis bosen ambek musik sing teko Amerika ambek Inggris. Bukan wis bosen, karena kita harus merefresh otak gitu loh. Aku seneng sing ono distorsi ini, tapi kadang aku lek wis sumpek, aku ngrungokno jazz. Suka jazz Mas, enggak.
Seneng aja ngerti
netralisir.
Maksudnya otak ini harus di
refresh,
di distract gitu loh. Biar enggak kita misalnya gini,
ya sama lah.
Iya. Misalnya kamu main musik hardcore, jangan dengerin hardcore.
Iya, tetap siang chill hoops.
Menurut Mas Rian ya apa? Sekilas intro
Mas
tadi.
Kite.
Selaku Mas Rian ke Muikite. Band-bandnya apa Mas?
Singkat, jelas, padat, mudah diingat.
Kurang lebih sama sih sama Mas Alu juga. Cuman kalau memang
makanya sekarang kita ngeband.
Iya. Kurang lebih sama sehati. Karena kita ini sehati. Waduh. Ya itu kalau masalah enak atau enggak itu masalah ya pasti enak gitu. Tapi kalau masalah apa itu menjadi sesuatu yang dalam playlistku, mungkin iku enggak. Hmm. Tapi kalau kita ngomongin movement ya, kita harus support. Kalau itu pasti itu harus itu wajib. Kalau masalah itu. Tapi kalau